barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saacadda afrikada bari xaggiina waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo waana maalin jimco ah oo 14 ay tahay bisha juun sannadka 2019 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad maanta oo kale dhegaysan jirteen, waxaana toddobaadkan uu ku saabsan yahay habdhaqanka dhallinyaradii hore ee soomaalida.
hadduu lalahaan waayo ragaanima lideedka ma jirta liiqiyo ogaada halka waxaynu caddaanaysaa in dee markuu yahayba uu la saari jiray yacnii waajibaad weyn oo nolosha ka mid ah oo martida inuu sooro xilliga dambe timaada oo aanu noqon deenin iska seexda.
waxaa sidoo kale barnaamijka aan ka marnaan doonin ood maqli doontaan kaalimihii suugaanta.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa maanta sheegay in maraykanku uu halis dhab ah ku yahay xasiloonida gobolka iyo tan caalamka xilli xiisada ay ka taagan tahay khaliijka. waxa uu xasan ruuxaani yidhi dowladda maraykanka waxay labadii sane ee tagtay ku xadgudbaysay nidaamyada iyo xerarka caalamiga, waxaana iyadoo adeegsanaysa kheyraadka dhaqaale iyo maaliyadeed iyo milatariba ay qaadatay buu yidhi waddo gabdaraa, taasoo uu sheegay xasan ruuxaani inay halis ku tahay nabadda gobolka iyo midda caalamka. ruuxaani ayaa ka hadlay kulan ay magaalada Bishkek ee dalka Kazakhstan ku yeesheen madaxda ururka iskaashiga Shanghai oo isbahaysi amniya ay ku midaysan yihiin dalalka Yurub iyo Aasiya sida Ruushiya, China iyo dalka India. ruuxaani ayaa Mareykanka ku dhaliilay ka bixitaankii heshiiska nuklearka Iran ee 2015 isagoo oo sheegay in Washington ay dalalka kale caalamka ku cadaadinayso inay jabiyaan qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee soocelinta xiriirka ganacsi ee ay la lahaayeen Tehran.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa rajeynaya in maalmo gudahood ay kusoo gabagabeeyaan heshiiska Guatemala, kaasi oo dhigaya in la xadido dadka magangelya doonka ah. v o a da nuqul ee hesha oo heshiiskaasi ka mida oo ka kooban 7 ayaa waxaa diyaariya aqalka cad ee dalkan Mareykanka, waxaana ciwaan looga dhigay waddan saddexaad oo nabadgelya. heshiiskaasi oo u dhexeeya Guatemala iyo Mareykanka ayaa lagu gaaray asbuucan gudihiisa isla Guatemala. heshiiska ayaa waxa uu dhigayaa in dadka muhaajiriinta ee kasoo cararaya dhibaatooyinka El Salvador iyo Honduras laga rabo in ay ka raadsadaan marka hore magangelyo doon, islamarkaasina ay soo maraan Guatemala. Guatemala ayaa ah ilinka laga soo galo xuduudda Mexico iyo Mareykanka u dhexeysa.
wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a. markan kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa magaalada laascaanood kasoo diyaariyay cabdikariin olol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan marti inoogu yahay aadan jaamac owlo oo ka mid ah aqooyaanka gobolka Sool ku eegi doona haddii rabbi raalli ka dhigo dhaqankii hore ee dhallinyarada iyo waxyaabaha ninka dhallinyarada looga baahnaa xilliga uu ku jiro barbaarnimada, muhiimadda dhallinyaronimadu leedahay, iyo waxyaabaha looga baahnaa ninka dhallinyarada xilliga uu miyiga joogo iyo haatan oo xilliga casriga lagu jiro waxyaabaha iska bedelay.
waxaan islaamayaa dhammaan hawlwadanada idaacadda v o a. runtii marka la yidhaahdo dhallinyaro waxa weeyaan waxaa markiiba ku sawirmaya inay yihiin lixaadka bulshada, cidda ugu muhiimsan ee ay tahay haddii ay dareenkooda dhinaca isu raacaan inay bulshada hogaamin karaan. dhaqankii hore ee Soomaalida taas may ahayn mid aysan moogeyn, oo waxaa jirtay in dhallinyaradu mar kasta ay cudud u ahaayeen dhinac kasta oo nolosha ka mid ah. marka waxaa dhici jirtay markasta in dhallinyaradu ay xagga isku horimaadood oo kale ay qayb ka qaadan jireen. Dhinaca wanaagga marka la yimaadana sidoo kale dhallinyaradu ay ahayd cidda keliya maxaan ku raadaa qaybaha kala duwan ee nolosha saameyn ku leh. Marka dhallinyaro la yidhaahdo dee maaha keliya inaan ku hadlano labka, laakiin waxaa soo hoosgelaya labyo dhigdhig guudiya gabar labadaba. Noloshii hore waxay ahayd cabdikariin oo nolol aada u adag, sidaa darteed baa inta badan marka dhallinyaro la yidhaahdo loo jeclaa xataa dhaqanka hore markaa dib u noqono in hooyadu ay wiil dhasho kale, sababtoo ah nolosha adkayd waxa weeye waxaa loo baahnaa shaqooyinka looga baahnaa ilmihii hore ba waxay ahayd inuu sameeyo wiilka qofka dhallinyaro ahi inuu dhaamiyo maxaan ku leedaa inuu geel raaco muddo badan oo ku jiro duurka oo aan la arkin, in maxaan ku leedaa noloshii qaabka adag u samaysnayd inuu reerka raro, inuu maxaan ku leedaa waxalaal qalabka ay u baahayn oo dhan sameeyo. Marka noloshii noocaa u dhisnayd waxay u baahnayd qof adag oo maxaan ku leedaa abuur ahaan u adag, sidaa darteedna la odhan karaa xataa inay aada u jeclaayeen maxaan ku leedaa ummaddii hore inta badan ay wiil hooyad dhasho. Laakiin doorka inta badan waxaa ciyaari jirtay maadaama noloshu ay adkayd wiilka.
Adanuba marka laga hadlayo dee ninka barbaarka ama dhallinyarada ama miiga jooga wax walaha waxyaaba si weyn lagu xisaabtamo ama xoolaha ha hanto ama ha yimaado golayaasha
gabayi muxuu ahaa wiil laga yitama jirta hadduu lala ahaan waayo ragaanimo laddeed kama jirtay liiciyo ogaada. Halkaa waxaynu caddaanaysaa in dalabiitojin markuu yahayba uu la saari jiray yani waajibaad weyn oo nolosha ka mid a oo martida inuu sooro xilliga dambe timaada oo aanu noqon deenin maxaan ku rahdaa iska seexda. Marka waxaan oran karnaaba dee shan jir afar jir markuu yahayba maqasha laga bilaabi jiray in loo diro ama istax jir la yidhaahdo gala oo maxaan ku rahdaa loo tababaro, waayo nolosha saamarka hore kuu sheegay nolosha halkaas miiga waxay ahayd nolol adag oo markasta loo baahan yahay ilmuhu inuu isagoo yar lagu tababaro mas-uuliyadda. Waana sababta cabdikariin oo loo yidhaahdo xataa ilmaha miiga kusoo koraa yani labiyo tobankiisa sane u horeeya ama shan iyo tobankiisa sane u horeeya ama tobankii sane u horeeyaba kusoo qaatay miiga, haddii uu magaalo soo galo uu ka hawlkarisan yahay ilmihii magaalada ku dhashay oo kale, sababta ilmaha magaalada ku dhashay inta badan waxa weeyaan labadii noolood ba kala duwan, labadii environment ba kala duwan oo ku dhashay magaalada waxa weeye waa ilmo ku dhashay nolol staa miiga taaloo kale ka fudud oo maxaan ku leedaa howlo badan aan looga baahnayn si xoo ama mucaamad aad ama iskuulka aad aan u dhaxayn
waxyaaba aadan sida weyn looga hadlo. Waxaa ka mid ah marka ninka dhallinyarada ama barbaarka degmada meesha taalla way kala yaqaaneen ninka kartidiisa, balka warra xulashada lagu xusho in ninkaasi yahay nin geela wadi kara, xoolaha wadi kara, deegaanka oo dhan laga yaqaano. Labiyo toban jir, saddex iyo toban jir bay dadkii hore ee Soomaaliyeed tababarkaasi kusoo qaadan jireen marka laga yimaado noloshooda adagoo kale.
Cabdikariinow, waxaan kusoo koobi karnaa waxay ahayn saddex, waxaa la odhan jiray dood iyo dagaal iyo deeq. Ninkood saddexda leeyahay waanuun yahay nin yani aftahana dood ma kale leeyahay, waa aftahana oo maxaan ku leedaa golayaasha si fiican uga hadli karo midhkiisa odhan kara, iyo inuu yahay nin deeq laho aan dee ahayn bakhayl, iyo inuu ahaa nin maxaan ku leedaa marka loo baahdo dagaal wax iska celiya. Marka af iyo adin iyo deeqba hadduu isku darsado ninka waxaa la odhan jiray dee waxaweyaan waa nin adag. Waana sababta xataa waxay ahaan jirtay cabdikariinow gabdhuhu ay ku xushaan oo kale, ninkay doonaya inay guursadaan oo kale barbaarta waxaweya ninkaas hadduu saddexdaa maxaan ku requirements buuxiyo waxaa la odhan jiray dee waxaweyaan laakiin hadda waxaa mooddaa in dhaqankaasi sila bedelayo
iyadalawata la yidhaahdo kaalin caleyn leh kasoo durdurin maayo macnaha waxaa laga waday xilligaas oo kale soomaaha shaqada iyo tijaabadii loo diray oo kale.
Aad iyo aad fikirno waxaan xasuustaa 2011 markaa yara oo lasaamid ka tigay inaan tigay miiga, waxaan xasuustaa inaan yar oo anagu aan walaalnaayo miiga ku barbaaray oo saddex sano iga yaraa in naloo diray geela oo xaafada xoogay u jiray inaan caana ka soo qaadno oo nalo dhiibay dhiilo dhiis aanu soo qaad kar waayay ana ka weynaa ee waxa xusuustaa inaan isagu soo qaado markii xaafada aanu keenay lagu wurdinka ala ka weynaa maxaa dhiis ugu soo qaaday intaan soo soconay markaa si fikirayo waxaan islaa waladii lagu raadaha dhaw maxaa ninka yar ugu soo dhiibtay maxaa oran saasana ridaanuna aan ciyaara leeygu aangaliyay isaguna caana geel bacabay oo isku awood ma lihid marka halka waxaad ka garan kartaa yacni marka la leeyahay xoogay waxaa keenaysa deegaanka way keenaysaa cuntada laftigeedana way keenaysaa iyo socodka faraha badan iyo qofku inuu la qabatibana way keenaysaa xagga awoodda marka la yidhahdo xagga miigaan mudaamaradana
waxaa si weyn looga hadlaa dhallinyaradii hore waxyaabaha sida weyn dadka soomaaliyeed ay ku ammaani jireen waxaa ka mid ah mas-uuliyadda iyo ilaalinta qoyska iyo dhowrista waxyaabaha dadka u yaalla xeerarka oo kale in haweenka ay qadariyaan oo kale in degmadaas oo dhan haddii dhaan la kaxaynayo ama safar la kaxaynayo nin dhalinyaraa looga soo dhiibo kaamka ay xoolaha u aruuriyeen ama ay raashinka ka soo qaateen oo kale bal ka waran doorkaasi qiimaha uu ku lahaa 10 hour oo kale laisku soo xiriiriyay uu soo kaxayn jiray 10 jirka 20 jirka oo kale
waxaa laga yaabaa intaas horati oo laisku soo xiriiriyay in wiil 8 jir ama 7 jir ah lagu soo aaminay waxa weeyaan waa nolosha dhan baa lagu aaminay waa biyi biyuhuna miyiga waxay ku yihiin runtii noloshooday tahay aad bay dee maxaan ku dhahdaa ay noloshooda ugu xidhan tahay waxa ugu muhiimsana la odhan karo biyuhu marka miyiga la joogo wixii ugu muhiimsanaa waa mas-uuliyaddii ugu muhiimsanaada loo dhiibay intaasoo qoys in biyihiisa inankaa yari uu soo kaxeeyo keeno aanu mid awr ku qaldin sidii ay ahayd uu hawshiisa u guto uu keeno guri kasta waxa weye daruntii waxay ahayd hawl maxaan ku dhahdaa hadda sii dabar go-aysa waana sidaan kuu sheegayo waa mas-uuliyad lagu barbaariyay markuu 3 sano ama 4 jina jiray baa lagu barbaariyeyno maqasha iyo maxaan ku dhahdaa waxaraha jooga ama inta yar howlaha yara fudud ee xaafada gudaheeda inuu qaban karo halka laga yaabo magaalada waadi yar dib aan ugu soo noqonaa inuu ninka 30 jirka howlo badan baan loo dirin
ninka reer soomaaliyeed ee xilligaas joogay wuu kala yaqaanay dhalinyarada waqti baa la kala saari jiray waqtiyada baa la kala saari jiray ama loo aqoonsan jiray inay waxay ku kala wanaagsan yihiin loo qorsheeyo ama loo diro goormeeha
de markay yar yihiinba weliba inta badan waxaa kala aqoonsan jiray waxay ahaayeen hooyada aada u kala taqaana maxaan ku dhahdaa
caruurta
ninka xoolahunaha ninka maxaan ku dhahdaa shaqadiisa loo diro kasoo baxa marka waxaa la odhan jirayba ninkii markaa xoolo huna yar noqda waxaa loo diri jiray balee magaalada kan waxba inaan fici maayo waxa iska soo barto macno badan lahayn oo dee u arka inay magaalada ka fududtahay uu magaalada un kasoo bixi karo hawshan miyiga taalla aanu ninkani kasoo bixi karin
aada waxaa kaloo jirta dadkaasi miyiga jooga ee kusoo barbaaray dhalinyarada magaalooyinka markay yimaadaan waxaa laga dareemaa inay isbedel sameeyaan xagga nolosha oo ay ka dhex muuqdaan bulshada
cabdikarim anigu ku sheegay oo waxyaala badan baa u saamaxaya waxaa kow ka ah sistemka ay kusoo barbaareen oo ahaa sistem hawkarnima ku jirto ta ninku qoraxda uma soo baxdo ninka miyiga jooga waxaweye isagu hurdo qoraxda uma soo baxdo waxaa laga yaabaa 4 ama 5 subaxnimo inuu geela maalo kaco wixii hawl u diyaala isagoo hawlihiiso dhan dhamaysta inay qoraxda soo baxdo kadibna uu tuulada aado weli hawlo u yaalin xaafada hawleedii iyo wixii cunto ah loo baahnaa uu magaalada ka doono intu hawshii kale xaafada dhameeyo marka taas waxay la timi ay la yimaadaan magaalada haddii ilmo noocaa kusoo barbaaray oo 10 jir 8 jir 20 jir meelaha magaalada lagu keeno waxaa dhihi karta 2 jirkiisa markuu yahay inuu center ka baxo jaamacad ka baxo isla markiiba shaqeeyo kuwii magaalada joogay markaa uu ka horeeyo sababtoon wax kale maaha waxaa uu sahlaya kartidaas iyo deegaanka kusoo barbaaray waxaa kaloo odhan karnaa waxa u sahlaya miyiga marka la joogo reer magaalku iyo miyigu way kala duwan yihiin miyiga marka la joogo waxa weeyaan dadku qof kasta hawshiisu ku mashquulsan yahay
aadana waxaa jiri jirtay beriga hore oo kale dhalinyarada ama ciyaalka xilligay dugsiyada dhiganayeen magaalooyinka inta laga kaxiyaba miyiga la geyn jiray bal ka warataas oo kale siday dhaqanka usoo bartaan afka usoo bartaan
faa-iidooyin badan baa ku jiray tanaan ka hadlana oo mas-uuliyad oo kale oo waxaa dhacda xataa dee nebi ciise iyo nebi maxamed alayhi salaam in labadaba dee loo diray miyiga kadibna laga soo celiyey mas-uuliyadda ku jirta waxay waliba adhiga loo diri jiray waxa la yidhaha inta badan adhigu uu ka naxariis badan yahay mas-uuliyaddana uu ka yara adag yahay marka loo eego geelo dee laga yaabo inaad aadan wax xayawaano yareeray waxaa uga baqayn marka waxaa dhacda qofku markuu tago miyiga inuu horta soo korsado mas-uuliyad, inuu soo korsado karti, inuu soo korsado afka iyo luuqadda oo korodha, dhaqanka oo korodha. Sida aan kuu sheegay miyiga, waan xasuustaa markii horeysaan tago meel baan degnayo anagoo degan baa oday soo agmaray aabo, markaasuu ku yidhi war maa maxaa meeshani, markaasuu yidhi waa gurigu jabad baa mise waa yagleel, markaasuu waa gurigu waa yagleel. Odaygii markuu ga tegaan weydiiya kuuli aabo yagleesh maxay ahayd. Marka weli waan xasuustaa kelmadda halkaasaan ka bartay, waxa weydiiya ilmo magaalo jooga halayaaba deer labaatan jir ama dhowrlaatan jir ahay inaanu kelmadda yagleel garanayn, in iyo jabad waxay kala duwan yihiino afkii, dhaqankii, maxaan ku dhahdaa mas-uuliyaddii, inta bada qofku soo korsanaya. Laakiin haddan ma jirto taasiyo, waxa weeyaan ilmihii afka magaalada intii mujmi afna siisaba wuxuu yaalaa miyiga, miyigu yaalaa.
Bal ka waran magaalooyinka markaynu eegno sida ay hadda xaaladdu tahay iyo sida miyiga yihiin iyo marka dadkii hore la eego, bal nooga war.
Dhaqanka hadda magaalada yaalla iyo dhaqanka miyiga yaalla horta way kala duwan yihiin. Wiilashu inay ku fiicnaayeen noloshii miyiga aadkayd, laakiin anuta hadda waxaan ka aaminsanahay cabdikariinow, noloshii magaalada ay fudud in hablu ku wanaagsan yihiin. Oo taas waxaan daliil uga dhiganayaa haddii ay dhacdo in aabe uu dhalo saddex wiil ama laba gabdhood oo magaalada uu joogo, in shantabaad uu jaamacada ka saaro, in ay anfici karto, ay anfici karaan maxaan ku dhahaa labada gabdhood ee jaamacada ka baxay. Sabab badan oo jira awgood, in gabdhuhu maxaan ku dhahaa ay ka naxariis badan yihiin, marka koowaad in gabdhuhu xagga fursadaha shaqada ee magaalada ay uga fiican yihiin wiilkoo kale, oo aysan jirin yacni dad gabdho badan oo markaa ama shaqo raadinaya oo diwlashu ka badan yihiin markasta boosaska shaqado kale. In maxaan ku yidhaahdaa marka magaalada laimi howlaha dee la qabanayo loo siman yahay waxba xafiisiin oo aysan u baahnayn miyiga kala duwanaadeen, marka magaalada waa wadka loo siman meel la odhan jiray.
Bal ka waran aragtida aqoon-yahanka iyo dhalinyarada waxay ka fahamsan yihiin ilaalinta dhaqanka, gaar ahaan ilaalintii haweenka oo waxyaabo badan had iyo jeer laiska sheego.
Ilaalinta dhaqanku runtii magaalada aad buu hooseeyaa weliba dee 15 sano ama 10 sano u dambeeyey waxaad moodaa dee jiilashan soo kacay inay gebi ahaanba dhaqanka ka maran yihiin. Horta dhinac kasta ay ahaydba xataa afka dee odol dhaqanka qaybta ugu muhiimsana saan sheegnay inaysan wax badan uga korosanayn xaggii ixtiraamka dumarka. Waayo dumarku dhaqanka soomaaliyeed aad buu ixtiraamay, oo hataa sheekooyin badan daba gashid gabadh dee la dhirbaxay ama hada lagu yidhi baa beero dhan isku rogmadeen. Marka dhaqankoodu aad buu adkaa, laakiin waxaa moodaa magaalada markii la yimi aan wax weyn baloo arag oo kufsi badan dhaco oo jirdil badan dhaco, oo maxaan ku dhahdaa xataa qaabkii habkii loo guursan jiray qaabka ka duwan oo ay dhacdo. Marka runtii qiimihii dhaqanku aad buu moodaa inuu u hooseeyo xagga magaalada, hase haatee miyiga wuu kusii dambeeyaa. Inkastoo magaaladu ay saameyn ku leedahay miyigii, miyiguna saameyn ku leeyahay magaalada, markasta ay saameynayaan, laakiin saameynta keliya anagu miyiga ku leenahay waa ta xun baan odhan karnaayo. Inta halkan xun ee magaalada ka dhacda ee isbedelka ayaa waxaa la yimaadaan miyiga. Waxaa dhici kartaa in kolley wax badan magaalada hadda ka jira, miyigana inay ka jiri karaan waa wanaagsanayn. Waxaa kaloo saameyn ku yeeshay cabdikariinow xaggan arrimahan isdhexgalka bulshooyinka, dhaqamo cusub baa inoo yimi, waxaa weeye dad kala duwan oo qurbaha kasoo noqonaya ama wadamada dariska inoo imanaya ama dhinacan tv-yada oo kale musalsalada waxaan la daawanaya social media, waxaas dhan waxay saameyn ku yeelanayaan dhaqanka reer magaalka.
Bal waxyaabaad soo dhan karto tirdhexaad way noqon kareysaa in dhaqanka miyiga iyo kii magaalada nusku dhiso ay noqdaan wax jira bulsho wanaagsan ay soo baxdo, maxay tahay?
Cabdikariinow, sidiisaba qofku haddii aqoon kasta uu leeyahay, haddii uu dhaqankiisa ka maran yahay, waxa weye qofkaasi waa daasad maran oo kale ama waa fosta maran oo kale. Marka qofku wuxuu u baahan yahay dhalinyaradan jaamacadaha ka baxa soo kale in loo sameeyo maxaan ku yidhaahdaa mawduucyo ku saabsan dhaqankii soomaalida hore u wanaagsanaa, dhaqankii sidiisaba in xunna uu leeyahay, caadooyin xunna uu leeyahay, caadooyin fiicanna uu leeyahay. Waa dhaqanka sida adduunka jira. Marka dhaqankeenna inta xun ee soomaalida oo ay kamid tahay qabyaaladu, ay kamid tahay takoorka beeluhu, ay kamid yihiin arrimahaasoo dhan inta laga jaro oo la baro inay xun yihiin adduunkana ay inoo gelinayaan sumcad xumo, inta wanaagsan ay kamid tahay marti soorku kamid yahay maxaan ku dhahdaa soo dhaweynta iyo martidu kamid tahay waxaasoo dhan way wanaagsan oo dhan waxyaalo wanaagsan oo fara badan baynu leenahay. In iyadana la hormariyo oo jaamacadaha lagu daro waliba xagga jaamacaduhu ay sameeyaan waarkii jaamacado badan oo dalka oo habeena cultural nights leh in dhaqanka dib loo nooleeyo oo bal dalalka dariska aan ahay oo kale ama Rwanda ahaataama Uganda ahaataano jaamacad Uganda ku taalan ka baxay waxaa loo jirtay cultural nights in loo qabto Rwanda waddanka Rwanda la yiraahdo aad buu dhaqankoodu u dhisan yahay waayo ilmuhu marka uu sideedaad ama afraad yahay dhaqankiisa wax badan ku yaqaana oo iskuulka maada lagu dhigtay kamid tah marka waxaa kamid ah in manhajka lagu daro dhaqankeena maada kamid ah saas oo kale oo ilmuhu miya jooga magaalada joogay markuu afraad yahayba uu dhaqankiisa yaqaano
barnaamijkani sooyaalka dhaqanka gabagabadiisa inagoo mareyna
bulshada waa barbaar gabigeeda waa dhalinyaro bulsho waxa weeyaan boqolkiiba bulsho kasta adduunka taalaabta ugu yar waxa la yiraahdaa boqolkiiba lixdan weeyaan ee bulshadu dhalinyarada kamid tahay haddii dhalinyaradii boqolkiiba lixdan ay noqoto waxaan shaqaynayn ama howlihii loo baahnaa ama bulshadii meesha wanaagsanaa aysan ku hagayn bulshadaas waxa la yiraahdaa dib waa bulsho dabar go'day runtii waayo jiilasha dambe ee ka dambeeya lixdankaas ama intii ka sii dambeysa mustaqbalkii ay lahaan lahaayeen kuwana u sii hagaajin lahaa marka dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta joogaan deegaan kasta qof kasta joogo waxaa qurux badan runtiina dhalinyaradu ay aqoonsadaan awoodda ay leeyihiin waxaa hogaamiya waa dhalinyaro ninkastoo siyaasadana wuxuu isku daya inuu dhalinyarada ahanto ama qabsado door ku yeesho marka waxaa la isku haystaa waa idinka dheemana idinku hadda dhinaca suracdaan
dhegeystayaal waxaa intaas inagu eg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool. Barnaamijkeena waxaa marti inoogu ah aqoonyahan qoraa Aadan Jaamac Oogle oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka Sool, waxaana ku eegaynay doorka dhalinyaradii hore ee Soomaalida iyo kuwa haatani iyo waxyaabaha laga baran karayay. Intaan ku kulmi doono barnaamijkaasi mid lamid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
Adi aad ayuu mahadsanyahay wariyaha V O A ee Laascanood Cabdikariin Uulal oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyay. Halkana ka soo jeedinaya halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington, bal markana dhinacii ciyaaraha aan u leexano Jamaal Axmed Cusmaan oo studiyaha ugu helaya. Jamaal, midaylo.
Aad baad mahadsantahay Zara. Kulan wanaagsan dhegeystayaal, maanta waxaa si rasmi ah u bilaabmi doona Copa America ee dalalka Latin America ay ciyaaraan, waxaana waddanka martigelinaya sanadkan uu yahay dalka Brazil. Waxaa lagu furi doonaa dalalka Brazil iyo Bolivia. Kulankaas oo kulanka keliya ee maanta dhici doona ayaa waxa gruubka A uu yahay mid si weyn loo wada sugayo oo la filayana in uu xiise gaara u yeesho. Maalinta Brita waxaa ciyaari doona gruubka A kulamada kale ee ka harsan oo Venezuela iyo Peru. Gruubka B-na waxaa is-arki doona dalalka Argentina iyo Colombia. Sidoo kale, maanta waxaa dhici doona kulamo ka tirsan koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka. Gruubka C waxaa isaga hor imaanaya Jamaica iyo dalka Talyaaniga, halka gruubka D ay ku wada ballansan yihiin dalalka Japan iyo Scotland. Kulan xiiso badan wuxuu yahay wadamada Ingiriiska iyo Argentina oo ka dhexeeya xifaaltan dhinaca ciyaaraha, iyo markaasi kooxaha labada gabdho iyo wiilalba ay si wanaagsan ugu xifaaltamaan kubadda cagta, waxaana kulankaasi uu yahay mid si gaara isha loogu hayo. Dhegeystayaal, warar kale oo goosgoos haddaan idin dulmarno, kooxda kubadda kolayga ee Raptors ee dalka Canada ayaa ku guuleysatay koobkii kubadda kolayga fainalihii ugu dambeeyey kadib markii isaragii lixaad ay ka adkaadeen kooxda dalka Mareykanka ka socotay Golden State Warriors kulan ka dhacay waddanka Mareykanka. Waxaa sidaa daraaddeed lixda kulan oo la ciyaaray afar ka mid a badiyey kooxda kubadda kolayga ee Raptors ee magaalada Toronto ee dalka Canada ka dhisan, oo noqonaysa markii ugu horreysay ay ku guuleystaan koobkan. Dhibaatada la soo diristay kooxda Golden State Warriors kasoo koobkaasi ay waayeen waxaa ka mid ah in dhowr ciyaartoy ay dhaawacyo kasoo gaareen. Hore waxaa uga maqnaa Kevin Durant, waxaa sidoo kale la sheegay in Klay Thompson uu isaguna ka dhaawacmay kulankii ugu dambeeyey, taasina ay sababtay in naadigaasi ay guuldaro la kulmaan. Ciyaaryahanka qadka dhexe ee xulka dalka Belgiumka iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid Eden Hazard oo dhowaantan naadigaasi ku biiray ayaa waxaa lagu soo bandhigay garoon ay kasoo xadireen soo bandhigitaanka ciyaaryahankaas ilaa iyo 10,000 oo taageerayaala, waxaana taageerayaasha qaarkood ku qeylinayeen in ciyaartoy kale oo dhowr ah la keeno naadiga kubadda cagta ee Real Madrid, oo si gaarana u sheegayeen inay doonayaan in la keeno Kylian Mbappe oo ah ciyaaryahan da'yar una ciyaara kooxda PSG ee dalka Faransiiska. Eden Hazard ayaa sheegay in uu doonayo in uu kula guuleysto kooxda Real Madrid koob dhowr ah, islamar ahaantaasina uu noqdo laacibka ugu wanaagsan ee duunka isagoo bartilmaameedkiisu yahay, sida uu sheegay Ballon d'Or ama kubadda dahabka ee ay ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida u qaato, kaasoo dhowr iyo tobankii sano ugu dambeeyey bay ku loolamayeen ciyaaryahanada Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, hase yeeshee sanadkii ugu dambeeyey ku guuleystay ciyaaryahanka dalka Croatia Luka Modric. Inta ciyaaraha halkaas aynu joogto,
waa tahay aad baad mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaana la socodsiinaya xubintii ciyaaraha. Markana fanaanada dhalinyarada ee codka baxsan Xamda Bilan iyo heeska Adduunyadu Waa Firaash ee aan dib ugu xasuusanayno amaba horey u qaadi jirta Xabiiba Xasan Tuxu. codkaasi Xamda Bilan idaacaddeenni subaxnimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa amaba duhurnimee barnaamijka dhallinyarada maanta. Jamaal Axmed Cusmaan, anigoo Saare Cabdiaxmed iyo Maxamed Colaad Xasan oo barnaamij soo saarista maanta lahaa, dhammaanteen baa anida kaga sii tagno dhawaaqaasi muusig iyo heeskaasi.